สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของชุพิชา82327อาเซียนเบื้องต้นเรามาสู่เรื่องที่ 3.2.3 นะครับเรื่องระยะแรกของการขยายความร่วมมือนอกภูมิภาคเรามาดูเมนไอเดียของเรื่องนี้ครับช่วงระยะตั้งแต่ประมาณกลางทศวรรษ1970เป็นช่วงเริ่มต้นของการขยายความร่วมมือออกไปสู่ระดับกว้างนอกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะรูปแบบของการเป็นหุ้นส่วนคู่เจรจากับมหาอำนาจต่างๆพัฒนาการในลักษณะนี้สะท้อนถึงความเติบโตก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนจนสามารถเปลี่ยนสถานะจากผู้รับความช่วยเหลือมาเป็นคู่เจรจากับมหาอำนาจเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับความสัมพันธ์ภายนอกภูมิภาคระยะแรกของอาเซียนคือความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนที่มีคู่เจรจาเรียกว่า Dialog Partner เริ่มกลางทศวรรษ1970ในปีคศ1974ประเทศแรกที่ทำความตกลงเช่นนี้คือประเทศออสเตรเลียประเทศคู่เจรจา10ประเทศได้แก่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์แคนาดาจีนอินเดียญี่ปุ่นรัสเซียเกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปครับในทศวรรษ1960ถึง1970อาเซียนยังไม่มีความร่วมมือนอกภูมิภาคมากนักต่อมาเราจะมาเข้าสู่ประเด็นเรื่องพัฒนาการสำคัญที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับประเทศคู่เจรจาการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจาเรียกว่า PMC ย่อมาจากคำว่า Post Ministerial Conferenceจัดขึ้นภายหลังการประชุมประจำปีของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเรียกว่า AMM ย่อมาจากคำว่า Asia Ministerial Meeting การประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่3ที่กรุงมะนิลาในเดือนธันวาคมคศ1987ผู้นำรัฐบาลอาเซียนมีการพบปะกับนายกของออสเตรเลียญี่ปุ่นและนิวซีแลนด์ภายหลังการเสร็จสิ้นการประชุม AMM รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนประชุม PMC และร่วมกับรัฐมนตรีต่างประเทศของแคนาดาสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกานอกเหนือไปจากรัฐมนตรีต่างประเทศคือออสเตรเลียนิวซีแลนด์และญี่ปุ่นชาติคู่เจรจามีการเพิ่มขึ้นอีก4ชาติคือเกาหลีใต้จีนอินเดียรัสเซียแขกของประธานอาเซียนที่ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม PMC ก็คือผู้บริหารของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติคือ UNDP ต่อมาเรามาเข้าสู่ประเด็นเรื่องกระบวนการ PMC มี2ขั้นตอนครับขั้นตอนที่1รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนร่วมประชุมกับรัฐมนตรีต่างประเทศคู่เจรจาทั้งหมดเรียกว่าอาเซียน+10หรืออาเซียน+10เป็นการประชุมแบบเปิดประเด็นระหว่างประเทศคือด้านเศรษฐกิจด้านการเมืองและด้านความมั่นคงขั้นตอนที่2การประชุมระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาแต่ละประเทศเรียกว่าอาเซียน+1เพื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีระหว่างอาเซียนกับประเทศนั้นๆเดิมวาระเจรจาเป็นความร่วมมือเรื่องเฉพาะด้านซึ่งมีเสียงต่อต้านความพยายามที่จะขยายขอบเขตของ PMC ให้รวมไปถึงด้านการเมืองและด้านความมั่นคงประเด็นด้านการเมืองและความมั่นคงมีความสำคัญมากขึ้นสำหรับคู่เจรจาบางชาติโดยจะมีการขยายการเจรจาให้รวมถึงเรื่องความมั่นคงระดับภูมิภาคมิติด้านการเมืองและความมั่นคงของ PMC เป็นที่มาของการเจรจาด้านความมั่นคงประจำปีซึ่งจัดขึ้นต่างหากจากเวทีการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเรียกว่า ARF ย่อมาจากคำว่า ASEAN Regional Forum เดิมก่อนการประชุม PMC การเจรจาอยู่ที่ระดับต่างๆของการประสานงานของเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการอาเซียนเรียกว่า ASEAN Committeeคณะกรรมการอาเซียนก็คือด่านหน้าของอาเซียนได้แก่เอกอัครราชทูตอาเซียนที่ประจำอยู่ในประเทศนั้นๆและคณะกรรมการอาเซียนที่ประจำอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์เบลเยียม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบริหารของ EU และสำนักงานใหญ่ของ UN ที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์การเจรจากับคู่เจรจาแต่ละประเทศมีประเทศผู้ประสานงานอาเซียนเรียกว่าอาเซียน Country Coordinatorเป็นการเจรจากับจีนญี่ปุ่นอินเดียเกาหลีใต้ซึ่งมีความเข้มแข็งมากขึ้นเมื่อนำไปผนวกกับการประชุมสุดยอดอาเซียนประจำปีโดยกำหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการประชุมสุดยอดอาเซียนบวก1สหรัฐอเมริกาและแคนาดาไม่ได้มีการประชุมสุดยอดอย่างเป็นทางการกับผู้นำรัฐบาลอาเซียนนักคิดชื่อโดนัลด์เวทเทอร์บีกล่าวถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ของอาเซียนและคู่เจรจาข้อที่1กระบวนการเจรจาของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาเป็นการเสริมความสนใจของสมาชิกที่มีต่อความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีซึ่งมีความสำคัญในเชิงการเมืองและเศรษฐกิจข้อ2ความตกลงต่างๆในระดับอาเซียนนำมาปฏิบัติในระดับทวิภาคีข้อ3ข้อพิจารณาของประเทศคู่เจรจาได้แก่ปัญหาต่างๆในระดับทวิภาคีส่งอิทธิพลต่อการเจรจาซึ่งยึดความเป็นเอกภาพของอาเซียนเป็นหลักได้อย่างไรก็เป็นอันจบเรื่องที่ 3.2.3 ระยะแรกของการขยายความร่วมมือนอกภูมิภาคขอบคุณครับสวัสดีครับ